Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' Ilħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi ġdida u mhix nistgħu ngħidu hija kontinwazzjoni, hija t-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela fejn se nkomplu niskopru iktar awturi ġodda uħud minnhom żgħażagħ imma għandna wkoll ħanajdu hekk nies li llum m'għadhomx fiż-żogħżija ma' wkoll qegħdin jikkontribwixxu f'dal-qasam sabiħ tal-ktieb. U din is-sensiela xtaqt ukoll niftaħha ma' pubblikatur ma' Joseph Mizzi li jiġi mill-Klabb Kotba Maltin. Inqer magħkom is-semmija tagħna din l-intervista xtaqt nagħmluha matul it-tieni skeda ta' din is-sensiela, però dakinhar niftakar li kellna nirrekordjaw il-programm kimmiet il-papa ta' Joe, is-sur Paolo Mizzi. Paolo Mizzi li bħalma tafu huwa ikona huwa parti importanti fl-istorja tal-ktieb Malti u dakinhar ma stajniex nagħmluha. Imma llum għall-grazzi tagħha sibna wkoll din l-okkażjoni biex flimkien nintroduċu din is-sensiela. U xtaqt naqbad ftit dal-argument, argument li min jaf anki kemm anki ddiskutejtu mal-papa ta' Joe lura fis-snin. Dwar kif pubblikatur iħares lejn nies ġodda fis-suq għaliex ejja nkunu ċari dan huwa negozju bħal ħafna oħrajn, bħal forum oħrajn, u anke l-pubblikatur veru fl-aħħar mill-aħħar biex ikompli irid jagħmel l-ħtijaw tiegħu irid jibbilanċa l-kotba u iktar. Ġew f'idejk.
Nies ġodda huma l-futur tal-ktieb. Jiġifieri mingħajr ma jkun hemm awturi ġodda, ma hemmx futur, jiġifieri. Tajjeb li ngħidu ħafna drabi diffiċli nirrealizzaw Oliver Frigieri kien żgħir. Oliver Frigieri kien żgħażuh. Issa tajjeb Oliver Frigieri sab il-missieri li taħlaw l-opportunitajiet tiegħu, jiġifieri minn hemmhekk tista' tgħid li beda jimraħ. Ma jfissirx li Oliver Frigieri ma kienx bravu anke mingħajr missieri, imma fil-pubblikazzjonijiet sab xi ħadd li jafda fih u li ra il-kapaċità tiegħu filosofika jew it-teknika tiegħu tal-kitba jew il-ħila tiegħu biex jaanalizza elementi letterarji u taħ il-ġismu bħalu kien hemm bħal Franz Amut li rajt kien kellu kapaċitajiet tiegħu imma wieħed mill-ewwel romanzi ta' Franz il-Gaġġa kien pubblikazzjoni tal-Klabb. U l-Klabb qisu beda b'numru ta' awturi li ma kienux
ġodda.
Li kienu ġodda, ma kienux magħrufa. Allura, b'mod naturali, jekk inti ma tħares lejn awturi emerġenti, m'għandix futur, ma tistax dejjem tippubblika lill-istess awturi mingħajr ma qiegħed innaqqas l-ebda mertu lill-awturi stabiliti. Però l-awturi l-ġodda ħafna drabi huma dak li nsejħulhom kontemporani. Allura ħajmissu wkoll xejn irid u xi ħtiet ta' dak li qed niġru minnu llum li forsi awtur ta' xerta età jkun qed jibda jkun iżjed nostalġiku u forsi kritiku mentri l-awtur il-ġdid qed jkompli diġà qiegħed fuq il-modern jew il-kontemporanju u ħajkompli ħares lejn il-modern. Rari ssib awtur żagħżugħ jew emerġenti li jiktib lek romanz storiku pereżempju jew xi ħaġa hekk jiġifieri. Allura bil-fors mingħajr l-element innovattiv u ġdid m'għandniex futur.
Ġew bla ma nidher li qed nipprova niskurjalek penalty jekk fil-futbol ma nifhimx aqqas jien, ġifieri mhux il-lingwaġġ tiegħi. Hemm sogru f'din id-deċiżjoni,
hemm sogru kbir u hemm ukoll bidla kbira fil-mentalità tal-awtur u forsi nixtieq nibgħat messaġġ kull min qiegħed iktib illum.
X'inti inti min jaf kemm ikollok.
Nirċivu ħafna sottomissjonijiet sottomissjonijiet ta' xogħlijiet ġodda. U ħafna drabi jaslu b'ċerta tip ta' supervja. Jien għamil dan biex nippubblikah. Jien ktib dan it-test biex nippubblikah. Mhux neċessarjament għax ktibtu ħajġi pubblikat, mhux neċessarjament għax ktibtu huwa tajjeb. U forsi d-differenza bejn l-awtur il-ġdid u l-awtur stabbilit. L-awtur stabbilit jibgħat lek manuskritta volet tkun pubblikajtu kemm il-darba jgħidlek isma' ġew ikkonsidra ħuli ara ejliex taħseb inti. L-awtur ġib jibgħatlek ċerta affermazzjoni il-manuskritt
biex jaraħles.
Diġà qed jaraħles. Issa ħafna drabi u għal darb'oħra ma nistax inkun kategoriku qas nista' nkun ġeneriku. Manuskritt fl-ewwel forma ta' kitba tiegħu huwa arrimi. Jiġifieri manuskritt l-awtur stess irid jgħaddih minnu nifsu minn fażi dak li bling li snejdu l-rewriting, ġifiri l-plot kun tajba imma inti trid tibatorhom iddaħlu fil-kexxun taħbih tinsieħ u terġa' taqbdu kif terġa' taqbdu wara xi 4-5 xhur tinduna li kemm tħmerijiet u kemm qatel. U mbagħad trid jgħaddi minn fażi oħra ta' editing. Ħafna drabi l-awturi l-ġodda ma japprezzawx dal-proċess u allura għax il-word processing tagħhom għallhom di hemm.
Taħseb hija esplużjoni taż-żożija għax naqbad ngħidilha nuqqas l-esperjenza tal-ħajja.
Hija esplużjoni taż-żożija hija forsi ħanieħdu l-att pożittiv tagħha wkoll. Hija l-enerġija li jinktib xi ħaġa u għandi messaġġ li rid waslu rid inwaslu kemm jista' jkun f'mara għaliex inkella ħajskadi. Jiġifieri hija wkoll dak li aħna ngħidulu l-mentalità tal-era postmoderna, ġviri l-immedjatezza. Ġviri l-lum jekk jiena mort fuq social media, Facebook jew bħal u għamilt ħsieb, f'daqqa waħda ħajra hawn eluf u eluf ta' nies mhux nessissarjament kulħadd jagħmellek like jew x'isu. Allura naħsbu ħafna drabi li test tal-pubblikazzjoni għandu dik l-immedjatezza. Test tal-pubblikazzjoni ħarġu nuża frażi should withstand the test of time. Jiġifieri inti trid taqrah fi żmien 50 sena oħra, dak li Oliver Fitzgerald serjeħ l-Università tal-Kitba, taqrah 50 sena oħra u forsi l-kuntest ma jibqax attwali imma il-ħsieb bażiku huwa jibqa' validu daqskemm huwa valid.
Allora dan naħseb iġifi hekk kif ħafna argumenti sa ngħidu għal kemm parentesi sajra, għax nassumi li bla ma trid li jkun
fortu data medju u sfortu data.
Jo għalih x'naqbad ngħid.
Fil-każ tiegħi judge and jury.
Kif jiġri pubblikaturi oħrajn.
Eżatt, jiġifieri ma ngħidx id-deċiżjoni tiegħi hija ħarib. Ma ħafna drabi meta ma jogħġobniex test jew manuskritt, il-proċess huwa ftit itwal, fis-sens nibagħtu għand nies oħra biex ituni l-opinjoni tagħhom. Meta jogħġobni, jogħġobni. Jiġifieri hija kwistjoni ta' iva u le, jekk ma jogħġobnix imma ma noqgħodx fuq dak li naħseb jien. Nibgħatu l-ħadd ieħor biex nara li jekk il-ħsieb tiegħi huwiex oġġettiv biżejjed li vera ma jogħġobnix għax pereżempju għalkemm il-plotti tajba l-iżvilupp tal-istorja n-narrazzjoni hija kompletament żbaljata. Jiġifieri hemmhekk il-proċess itul mdimisja. Però la darba għarrej wieħed jew tnejn ituni l-istess opinjoni mbagħad tifhem id-deċiżjoni tinżel. Jiġifieri għal kemm għedlek nofs ċajt ġaġġen ġuri il-proċess mhux daqshekk faċli.
Insa għall-mument il-letteratura x'imma għandek ir-riċerka.
Il-riċerka
hija idea differenti naħseb.
Il-riċerka ngħidlek li l-proċess tagħha huwa ftit iżjed faċli. Għax ir-riċerka b'mod awtomatiku hija peer reviewed. Meta ħafna drabi r-riċerka tasal
għaddiet minn passatu.
Eżatt, tasal anke b'rakkomandazzjoni ta' lecturer jew tasal b'nota minn xi ħadd li jkun diġà fis-suq.
Jew kienet teżi.
Jew kienet teżi, ġifieri. Allura hemmhekk għandek proċess iżjed faċli allura kull ma tagħmel taqbad il-min qed jirrakkomanda tgħidlu s'ma x'taħseb fuq din vera, u mbagħad tibda taqra wkollu tara. Għal darb'oħra riċerka ti toqgħod attent minnha. Jiena ma nħuġ gos naqra ktieb ta' riċerka jew dak li nsejħulu akademiku li jindirizza biss l-akademiku. Inkella ifhem neqgħu ninalqu fina nfusha. It-test akademiku għandu jagħtik gost ukoll. Għandu jkun miktub biex inti timraħ, biex inti taqra xi ħaġa u tispirak. Inkella ifhem mhux neċessarjament huwa ħsieb tas-suq, u anke ħsieb li ifhem jiena hemm nies hemm barra li forsi l-università tbeżagħhom imma l-ktieb jista' ma jbeżagħhom għax qegħdin f'darhom u l-pejġ jistgħu jaqrawha 10 darbiet biex jifhmuha. Allura dawk m'għandhomx dritt ikunu jafu fuq l-arti, fuq l-istorja ta'
mod. Illum kien ispalek ta' importanza l-preżentazzjoni, l-fotografija.
Eżatt,
u għalhekk m'għadux dik ix-xaġa ċatta.
Eżatt, u għalhekk nagħmlu dan l-isforz għax ma nkunux qed nindirizzaw biss l-akademiċi, qed nindirizzaw in-nies ta' triq. In-nies li ma kellhomx forsi l-opportunità li jersqu lejn l-università jew jagħmlu edukazzjoni terzja għal motivi differenti ma kinux tajbin fl-iskola, ma ġabux marki fl-eżamijiet, mhux però għandhom abilità li jħobbu l-arti, li jħobbu l-kultura, li jkunu ridu kurzita biex jkunu jafu fuq l-istorja ta' Malta.
Li morru fi knisa u japprezzaw.
Li morru fi knisa u japprezzaw. M'għandix bżonn ikollok degree universitarju, post universitarju, terzjarju, biex tmur ġo knisa u tgħid il-mara li xtaqxej ta' pittura, għandha min jaf minn għamilha, min jaf x'inhi, min jaf x'tirrappreżenta. Allora m'għandhomx ġrid jaqbdu ktieb u jifmuh.
Ħadd sogri ġew li ma rnexxewx f'dan sens ta' emerġenti.
Iva. Iva jkollok. Ħafna drabi l-emerġenti ma jkollomx l-appeal. Jkollok ukoll sorprizi. Ġifieri minn x'insemmi eżempju. Però jkollok kittieba ġodda that they fall flat għalkemm il-kitba tagħhom hija tajba, oħrajn ikunu ftit imqansha u xi kultant, però xi kultant. Ikollok is-sorpiża li l-ktieb jinbih taħjeb.
Kif naħseb ġieli jiġri wkoll jaf ikollok
awtur stabbilit.
Stabbilit forsi
ġifieri fehm min għandna awturi stabbiliti li nixtieq li bjew iżjed. Għal dak li nsejħulhom aħna stabiliti ma fehm issu u għal hu wkoll. U xi kultant ikollhom xogħol li ma jkunx laħaq il-livell u l-kwalità ta' pereżempju tax-xogħol li kitbu huma stess ta' qablu. Allura fehm x'in jibdew jaraw u l-kelma u Malta tiġri f'malaj.
Ġew hawn min qed jgħid li l-ktieb Malti huwa lawis. Għad-dinja tal-lum,
mela, dinja l-isfortuna naħseb darba kien opportunità niddiskutuha. L-isfortuna tal-suq ta' ktieb Malta huwa l-bilingwiżmu. Meta qed ngħidu l-bilingwiżmu, aħna qed nikkompetu ma' wieħed mill-ikbar swieq tal-kotba fid-dinja, l-ktieb Ingliż, meta qed ngħid aħna l-pubblikaturi Maltin. Issa s-suq ta' ktieb Ingliż huwa ramifikat ħafna. Meta qed ngħid ramifikat, hemm strejta differenti ta' tiegħu. Sfortunatament jew fortunatament hawn Malta jaslu dawk ħafna li jiswhom bħala bargain books li mhuwiex il-prezz ewlieni li biħħareġ il-ktieb. Allura meta niġu biex nqablu rumanz ma' rumanz, inti ħadd tixtri rumanz bit-tu 99 għax illum saret voga, ifhem u bl-istess prezz jien ma nistax inbih rumanz tiegħi. Però jekk inti tmur tara l-prezz oriġinali tiegħu, sewa, issib li dan kien 15 euros. 20 euros, ġil kien 25 euros. So, jina
ħobb. Ma fl-istess kien jina, nistani l-ek isma l-kartiera jati għaj jina għamil bija l-rit.
Iva, però li kiku għahna għanna suq pattaljani u pal-Ingliżi u pal-Ġermaniżi, so li għandhom suq ħafnikbar minn tagħna, però jitkellmu lingwa waħda predominantament. Ġifieri 70-80% tagħhom jitkellmu biss it-Taljan, l-Ingliż, il-Franċiż. Allora m'għandhomx din l-istess kompetizzjoni bħalna, ġifieri bil-lingwiżmu tagħna joħloq inna problema kera ħafna fil-ġismu ħafna drabi dawn il-kodba jinbiju anki inqas mill-valur tal-produzzjoni tal-ktieb. Fis-sens jiena kemm il-darba tkellimt ma l-aġenti li jġibu dawn il-kodba. Sewa, li jkun qed jirrappreżentaw il-pubblikatur f'Malta. Jgħidulek jiena ma nixtieq ħafna iżjed ogħli mit-tu 99 li qed jinbih bħalissa. Ġifieri dan li sejħulu f'terminoloġija tal-kummerċ parallel trading, ġifieri dan kunu xtraw minn terzi jew kwarta persuna u dan nifhem jgħid jiena ħamma.
Literalment jiżvojtja
l-imħażen tiegħu.
Għamil dal argument ukoll ġew għax naħseb dan ukoll inti bħala pubblikatur meta tiġi għal isem ġdid ħadd ikkunsidrah.
Bil-fors. Però minn naħa l-oħra min għandu min irid jaqra kotba bil-Malti, min għand pubblikatur Malti irid jixtri. Mhux qed ngħid minn għandi jew llum għaw numru ta'.
U l-għażla hija.
Hija x'ismu ifhem xi kultant vera nagħmlu sejl aħna tal-kotba, imma tal-kotba li jkunu baqgħu fl-istor tagħna u jridu naraw kif niżvu.
Però ġieli osservajt li kienu sej ġenerużi wkoll meta toqgħod qabbel.
Iva.
Anke l-kwalità tal-ktieb.
Iva, ifhem meta inti ktieb għaddew 5 snin minn fuq u baqalek fl-imħażen tiegħek tittarx ta' tagħmel. Il-probabilità li tbiegħu bil-prezz ħieħ tiegħu huwa diffiċli ħafna allura. Titqaċċad biex.
U llum anke l-pubblikaturi daħlu x'naqbad ngħidilha f'din il-morda tal-Black Friday,
Love Jay, però ħalli nsejħilha marda. Il-marda hija ħafna ikbar u naħseb li bħalissa mhix qed tingħata l-importanza li tixtieq. F'Malta għandna nuqqas kbir ta' ħwienet tal-kotba. Ġifieri jien ifhem billi fir-raħal tiegħi fejn noqgħod hemm ħanut tal-kotba mhux tal-kotba vera, għax dan ħassiblu minn tajts sa ħajt, sa seċils, sa fotokopjer, sa biċċiet ta' drab, sa bżieża.
Qabel kont ngħidu l-bażar.
Il-bażar. Ġifieri ħassiblu kollox. Ġifieri mbagħad għandu l-kotba wkoll, għandu l-gazzetti wkoll, għandu sigaretti, għandu drinks illum u għandu l-snacks, ġifieri. Ħwienet tal-kotba b'dak li aħna nifmu meta morru barra minn Malta u naraw ħanut tal-kotba. Ma jeżistix hawn Malta. Ma jeżistix, b'mod kategoriku, qed ngħidha ġifieri niċċellenġja kważi lil kulħadd, mhux kważi lil kulħadd. Jekk hawn Malta għax jeżisti ħanut tal-kodlu.
Minn qed tgħidha x'hawn kumpanija waħda li għandha monopolju?
Le, qed ngħid ukoll, le, mhux għalhekk biss, jiġifieri mhux għal dik it-tal-kumpanija, però jekk inti tara fl-irħula tagħna, jiġifieri jiena nibda nsemmilek ħwienet li jalqu f'kemm fl-esperjenza tiegħi. Aġus enda ġus, għala. Law li kienu bukxaw sapienza, għala. Akurina, għala. Bugelli, għala. Il-Herti, għala. Floridi, għala.
Daw kienu kolla l-belt.
Daw kienu kolla l-belt. Iġifiri, fl-irħula, ma nafx, ma nix esperienza, ta' għamma n-immaġa, kienem huwienet li kienu jibijaw il-kod baw kod. Daw kolla l-lum il-ġenru taħħom hija x'iżmu, nitkellem mhux se nagħmel riklam. Ħanut in-naxxar, Yorkdale, fi żmien kien ibiħ il-kodba. Ftit ilu xi 10 snin ilu qaleb nofs il-ħanut u għamlu kafetterija, mill-ewwel tas-sena ħajkun kafetterija biss. Ġifieri hemmhekk tinduna li l-ispazji fejn aħna il-pubblikaturi nistgħu nbiegħu l-ktieb. Parti mill-beħ tal-ktieb huwa dak li fil-terminoloġija ekonomika nsejħulu market penetration. Ġifieri iżjed ma inti turi u tesponi l-ktieb, iżjed hemm ċans li ħadd biegħu. Issa qegħdin fl-invers u din hija problema li ħadd mhu qed jindirizza sfortunatament ngħid anke l-Kunsill ta' ktieb mhux qed jindirizza għax hija komplessa ħafna u hija diffiċli tkun x'ismu, però hija l-priorità inutli aħna nibqgħu nagħmlu l-kodba u m'għandniex fejn nbiegħuhom. Inutli l-awtur jibqa' jikteb ktieb ħajsib pubblikatur u ma jistax ibiegħu.
Jinniftakar anke l-missierek jagħmel l-argument dak iż-żmien ma kontx naqbel miegħu għax kont ngħid is-suq huwa liber u mbagħad ma' żmien kont ngħid li kellu raġun li anke distributur, jew tagħmilha ta' distributur,
jew tagħmilha ta' pubblikatur, eżatt.
Bir-rispett kollu lejn kulħadd, ġifieri.
Ekku, ir-ruoli issa tgerfxu u tgerfxu b'mod ikrah. Jiġifieri hawn Malta is-suq tal-ktieb jew l-industrija tal-ktieb hija għada wis cowboy country.
U tajjeb jew għażin id-distribuzzjoni ta' tolli l-prezz imbagħad tal-ktieb hux hekk.
Dik tolli ħafna. Dik tolli ħafna, jiġifieri inti għandek problemi kbar fis-suq tal-ktieb li mhumiex qed jiġu indirizzati sfortunatament. Madankollu jienu u xi ftit pubblikaturi oħra nibqgħu interqu, nibqgħu nippruvaw, nibqgħu nesperimentaw fuq x'ismu, imma hemm il-limitu wkoll. Jiġifieri il-futur tal-ktieb ma nafx fejn qiegħed, jiġifieri sakemm ma jiġux indirizzati xi kultant jiġu indirizzati problemi li laqas biss ikunu eżistenti. U noqogħdu noħorġu press releases
li għamilna. Infatti ġew li konna nibżgħu mit-teknoloġija u mill-teknoloġija working kindles. Ara. X'ġara aħna affettwatna.
Le, ara, it-teknoloġija f'lebda parti tad-dinja u din hija issa approvata għax it-teknoloġija għandha aktar minn 10 snin. Ma fetwat il-ktieb. Anzi għenet fil-beħ tal-kodma. Li kisret il-ktieb, li kisret verament il-ktieb u bidlet kienet game changer fil-kas tal-pubblikazzjoni mhux biss Malta ma barra minn Malta, huwa l-introduzzjoni tal-smartphones. Fejn inti qed taqra iktar imma mhux neċessarjament qed taqra l-ktieb. Allura inti biex issib l-iżvok tiegħek meta inti tmur id-dar u ma tridx taqra iżjed, llum ma tħares lejn l-ktieb għax ma tridx taqra tara television. Toħroġ tieħu pizza. Ma taqrax din għax inti matul il-ġurnata qiegħed tistenna għat-tabib jew qiegħed xelt il-mobile u tħalt fuq portal tal-aħbarijiet jew tħalt fuq social media efhem. U għamil da. Jiġifieri awtomatikament inti qed taqra iżjed allura l-iżvok mhux iżjed il-qari imma huma affarijiet oħra. Dak huwa li kisser is-suq tal-ktieb. B'mod ġenerali.
Però allora f'dan il kwadru kollu da x'scenarju kollu li semmejna. Xorta tagħmel scouting għal awturi
xorta tagħmel. Xorta tagħmel scouting.
X'hemmhekk irid nagħmel.
Xorta tagħmel scouting. Ifhem irid ngħid l-industrija tagħna mhijiex l-iktar lukrattiva u tinduna li mhijiex l-iktar lukrattiva minn dak li tagħmel profit biex niftehmu. Ifhem għax kieku lukrattiva bħalbini, illum kulħadd qed jibni, kulħadd imur l-akbar jġib l-ektrak u sal BNA, jew kaħħal, jew plumber, jew x'ismu. Aħna, ifhem, aħna ftit. U kif jitlaq xi ħadd mis-suq, ma jitxorx ħadd minn floku. Ifhem, il-vojt tiegħu jibqa'.
Ma jkun hemm dak il-vojt mhux vantaġġ għalik se ċertu.
Le, is-saħħa tas-suq jiddeterminah in-numru ta' plejers fih. Dak huwa s-saħħa tas-suq. Inqas ma jkun hemm plejers jiġifieri, ifhem illum kemm baqa' grocers tal-kantinier ftit. Għax is-suq tagħhom spiċċa. Sfortunatament aħna bħal grocer tal-kantinier. Nammettu għajom ma nammettu biex. Mimma jammetti jiex, jgħat jgħamil pallos, jgħabat rasu jgħadħal affirra, ma li jgħat memx problemi, għadin tajjeb. U mux vera.
Kemm hija importanti li ħanajtek bawtu ġdid toħloq kontroversi? Mux bil-fors qed ngħid fil-letteratura, ta' jista' jkun anki fir-riċerka dan, jista' jkollok tip li qed isma' dik it-teorija ħawfa ħabb xi ħaġa oħra.
Efhem, jiena ngħid li hemm kapaċità, però huwa diffiċli ħafna li il-kontroversja tinħoloq biħwaħdu, ġifieri bil-kitba waħdu. Llum il-kontroversja tinħoloq billi tagħmel artiklu fuq gazzetta u toħloq il-kontroversja mbagħad tiġbed in-nisa ktieb mbagħad post fuq social media. Efem, ot bekk tibni l-interess u l-kurzita biex tara x'inhu qed jgħid. Efem, din is-sena kelli żewġ esperjenzi ta' kotba li marru tajjeb ħafna, però x'kienu kontroversjali wkoll, ġifieri minn awturi raqas tgħidulhom stabbiliti, ġifieri wieħed kien qed inhi edizzjoni ta' 7 Ġunju, ġifieri li mhuwiex awtur, imma mhux ktieb għal kulħadd u l-ieħor kien fuq l-avvenimenti li qed jiġru bħalissa f'Malta.
Allora dawk ovvjament
għandhom il-kontroversi, għandhom il-kurzita u għandhom ċerta appeal.
Inti semmejt punt ukoll l-ewwel il-market penetration hawn x'inhu. Kemm huwa importanti għal xi ħadd bħalek li jagħmel dan ix-xogħol il-marketing ukoll?
Ħafna.
Kemm huwa importanti?
Wa ħafna llum ifhem dejjem kienet light on nofsi l-beħ, ġifieri dik hija waħda mill-idjomi ta' mistirijietna ġifieri. U llum iżjedu iżjedu. Illum is-suq Iħin kollu sib xi ħadd jgħajjed u ifhem mhux kulħadd qed jgħajjed bl-istess mod jew bl-istess intensità. U mhux biss għal-kotba, ġifieri jekk inti tidħol fuq Facebook u tara number of sponsored posts, għandek kollox, għandek ġifieri għandek ħwejjeġ, għandek il-lob, għandek il-politiċi, għandek il-new sporters, kulħadd jgħajjed. Ġifieri kulħadd meta qed ngħidu jgħajjed, kulħadd jagħmel għandu xi ħaġa x'joffrilek, ġifieri l-vjaġġar, l-linji tal-ajru, inti tidħol magħhom. Issa, ovvjament, jien m'għandix il-budget tal-linja tal-ajru, ma nipprova nkun kemm jista' jkun jew intelligent jew ftit iżjed x'ismu minn oħrajn. Imma dik hi titajet tibqa' tagħmel il-marketing u li forsi rridu ngħidu hija li n-numru ta' ħaddiema f'kull pubblikatura u Malta huma limitati, ġifieri jekk jiena jgħidu li x'nagħmel jiena nagħmel kollox. Ma jfisix li qed waħdi fil-kumpanija tiegħi, imma tagħmel kollox. Illum tinnegozja ktieb u l-għada t-disinja u l-pita għadad bio. Ġifiri kumpaniji barra minn Malta, dawk huma tret ruoli differenti.
Kulħadd
b'xogħlu. Però biex inżommu anke naqbad ma' dak li kont qed tgħid, il-press ta' ktieb x'ismu baxx, dak isiru minn persuna waħda jew li żjed tnejn. Ifhem, hija impossibbli li inkonna persuna jagħmel tip ta' ġobb wieħed biss, impossibbli.
Allura irid insaqsilek, ġew qegħdin f'sitwazzjoni traġika allura da se. Ma nafx.
Traġikomika ngħidilha jiena. Traġikomika hija traġika għall-fatturi li għadni kif semmejt. U komika hija għax hemm strutturi fil-pajjiż li suppost qed jindirizzaw dawn il-problemi u mhumiex qed jindirizzaw, qed jindirizzaw problemi li huma m'hiex maħluqa, imma mhumiex il-priorità tas-suq tagħna.
M'inti xi trid li jkollok tif sponsorjat mill-bank?
Le qiegħed ngħid li il-ktieb għandu jingħata id-dinjità tiegħu f'kull livell. Inutli nippruvaw nagħtu dinjità lill-awtur biss. Għax ħafna darba nagħtu dinjità lil xi ħadd ta' skapitu ta' xi ħaġa oħra. L-iktar m'hiex l-iktar persuna importanti, imma mingħajr il-pubblikatur ma jsirx ktieb.
La dubju.
Ġifieri, qiegħed ngħid l-istrutturi tal-pajjiż li qed jew l-amministrazzjoni li qed tagħti ħafna flus għall-promozzjoni tal-kotba. Din il-promozzjoni jew dawn il-flus kollha investiti fil-promozzjoni tal-ktieb m'aħniex qed inħossuh. Mela, la meħniġ qed inħossuh qed issir xi ħaġa li mhux qiegħda sew.
Ma tieni eżempju, jien naf ninvestu iktar fil-librerija, inti bħala kumpanija jien naf jgħinek fix-xiri ma naf tal-kartax qed
infiċċa. Ħansem, jiena minħabba natura minħabba natura tal-ktieb tiegħi, tal-kotba tiegħi, speċjalment dawk tar-riċerka. Kif semmejt inti? Illum il-ġurnata jien hija projbittiva li nibgħat kotba barra minn Malta.
Prosta.
Projbittiva. Hija issa qabżet id-doppju tal-ktieb. Ġifieri jekk tibqiswa 10 euros, jiena meħħajx tieħ barra minn Malta, mill-Ewropa, mhux qed ngħidu l-Amerika, għax l-Amerika ifhem ninsewha. Mill-Ewropa, x'imkien fl-Ewropa, ħajħallas 15 euro. Ġifieri dan ħajħallas 25 euro tal-ktieb. Jiena qili dan l-aħħar 5-6 snin. Niġġielet biex dik il-15 euro mhux tkun sussidjata, tkun rifonduta lili tal-li qed nesporta parti mill-kultura tagħna. Mela, jekk kieku jiena qed nagħmel l-amara u din qed ta' kemm il-darba. So, il-gvern jgħinni biex nasi biexi barra minn Malta. Jissalvagwardja l-invoices tal-beħri jisu qed jgħid l-isma jiena dak li qed tinvesti ħantik il-flus sakemm inti jitru lek il-flus minn barra u ħanejnek biex tesportaħ. Meta ngħidlek ħanejnek biex tesportaħ f'ħafna drabi jagħti għajnuna finanzjarja għal-valur tal-shipping. Jini ila tal-aqqas 5-6 snin li ġiet.
Dak il-flus stambat anke tinvesti jew sawtu il-ġodda.
Eżatt, mbagħad tibda tara ħafna flus. Imorru fi traduzzjonijiet li mu qed jaqrom ħadd. Sewa, flingwi li jiena jiżbalordixxuni is-Serb, il-Kroat, l-Arbanis, il-Rumen, sewa, ma nibda ngħid imma daw il-flus kollha li kieku ġew investiti b'mod għaqli mhux qed igawdi ftit kulħadd minnhom. U dawn huma l-affarijiet li.
M'għandniex ħafna ħin ġew biex niddiskutu għadi l-anġa li l-ħin kif dejjem ngħidu fuq ix-xandir wal-għadu tagħna ma naħseb huwa punt ta' min anke jaħseb dwaru dan li qed issemm. Midi l-kwistjoni ta' traduzzjoni u
rridu minn. Qed indaħlu rasna fir-ramel u ngħidu kollox sew. U mhux kollox sew.
Ġifieri inti għattejt li bażikament qed isir.
Le flus qed jingħataw.
Forma ta' negozju.
Jiġifieri jekk inti tara l-Kunsil tal-Taktib Malti qed jingħata kważi mal-miljon euro fis-sena. Issa jekk jiena wieħed mill-pubblikaturi ewlenin u jiena dan mhux qed ngħid nieħu minn dak il-miljun, ma jekk qed nagħta miljun sa rajt għandhom l-ispiża kapitali tagħhom neħuha wkoll biex ma nkunx nistgħu.
Ġustament.
Jekk jiena minn din il-promozzjoni kollha jien mhux qed inħossha, tfisser li hemm xi ħaġa ħażina.
U qed talaq il-bibien ukoll inti.
U fl-istess qed jingħal qulbina tal-kotba.
Ecco. Se jkonna nifqu hawnhekk, però naħseb li kellna konverzazzjoni passoltu interessanti ħafna u naħseb tajna kif jgħidu vera ħafna food for thought. Grazzi ħafna lil Joseph Mizzi mill-Klab Kotba Maltin, grazzi wkoll Redent Abdilla li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.